kjörnum suður, Kolbrún Halldórsdóttir.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Bjarni Harðarson, hann dregur það í efa að þessi verkefni öll eigi sér sess eða eigi möguleika á því að fá stuðningi gegnum þessa sjóði. Ég þora fullir það að það eru til sjóðir fyrir allt þetta, öll þessi verkefni sem að telja heilan milljarð og rúmlega það. Það er ekki af þessum verkefni sem þarf að vera munaðust í kerfinu og ef svo er, þá eru tugir milljóna eftir í óráðstöfuðu fé hjá menntamálaráðherra. Tugir milljóna sem að menntamálaráðherra hefur á hverjum fjárlagaliðnum og fætur öðrum í óráðstafa fé, sem að við erum bara mjög ónýt hér, þingmenn háttvirtir, að spyrja hæstvirta menntamálaráðherra hvernig hún ráðstafar. Hún getur bjargað öllum munaðalausum verkefnum með því sem hún hefur óráðstafað, sem að háttvirt fjárlaganefnd setur í hennar hendur óráðstafað. Þannig að það þurfur engin... það þarf ekki aðbeina þingsins því að við erum með fjárlagaliði hérna marga í undir menntamálaráðuneytinu þar sem að menntamálaráðherra hefur háar upphæðir sem hún fær að ráðstafa sjálf á nokkurar aðkomu Alþingis Íslendinga. Þannig að ég vil segja síðan við háttvirtan þingmann, ég tel ekkit ómaklega vegið að menntamálanefnd þó svo að við höfum ekki verið kölluð að borðinu í loka útlutuninni. Ég tel bara að fjárlaganefnd hefði átt að standa við orð sín. Við töldum öll að við ættum að fá að sitja við borðið til enda. Það var skilningur allra nefndarinnar. Það gerðist ekki. Ég er ekki að segja að það hafi verið stórmál af því að það hafi verið gerðar lítilsáttar breytingar, það hefur verið svo litlar þessar breytingar. Þær hafa oft verið mjög verulegar breytingar sem hafa verið gerðar, ekki til niðurskurðar, heldur einmitt þvert á móti til viðbótar. En hinga til eins og ég segi, þá hefur menntamálanefndin talið það óráðsíu eða kannski við illa farið með okkar störf sem við erum búin að, það sem við erum búin að leggja á okkur ef við fáum að segja álit okkar á, að ákveðnu marki en ekki alla leið.